Joo, mä jatkan siitä, missä syksyllä olin, ja se on tämä viimeinen osa tästä Luukkaan 4. luvusta, jossa Jeesus käy ensimmäistä puhetta läpi. Ja se on, mä olen merkannut sen 6. osa. Eli hän otti kirjakäärön ja avasi Jesajan kirjan luvusta 61 ja hän luki siellä: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut. Ja sitten näitä kohtia. Tänään pysähdymme yhteen ainoaan kohtaan saarnaamaan Herran otollista vuotta 4.19. Eli viimeinen osa, oikeastaan 6. osa sitä jaksoa. Tämä on juutalaisille varmaan ollut hyvinkin selvä asia. Otollinen tarkoittaa myöskin hyvää ja sopivaa ja näin, mutta se oli vielä enemmän. Se oli vanhan testamentin riemuvuosi. Jeesus julisti riemuvuoden alkaneeksi. Ja mä väitän, että nämä juutalaiset eivät oikeastaan reagoineet siihen sillä tavoin, miten olisi pitänyt. Että ne olisivat mitenkään innostuneet, päinvastoin hehän olivat välittömästi, kun tämä puhe oli pidetty, niin valmiit tappamaan Jeesuksen. Ei mitään kolehtien kantamistakaan ihan suoraan, vaan vuorelta alas. Mutta mennään tuohon itse sanomaan. 3. Mooseksen kirjassa luku 25 on se, jota me tänään katsotaan. Se on otsikoitu sapattivuosi ja riemuvuosi. Siellä jakesta 1 sanotaan: Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella. Nyt ollaan siellä ihan etelässä. Ollaan vuorella, jossa Jumala antoi lain taulut Moosekselle. Ja siinä on sitten tämmöinen profeetallinen sana, joka tässä vaiheessa oikeastaan ei paljon vielä merkitse mitään. Mutta Herra sanoi näin: puhu israelaisille ja sano heille, kun tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia Herran kunniaksi. Ajatellaan, että tästä kuluu sitten se 40 vuotta ennen kuin he astuvat Jordanin yli, ja se sukupolvi, mikä tämän sanoman sai, ei koskaan päässyt luvattuun maahan, paitsi 2 henkiä, Joosua ja Kaalep. Ja sen tähden niin monet nyt sanat, mitkä vanhassa testamentissa on profeetallisia, niin ne on niin kuin lupauksia, jotka odottavat täyttymystä. Jakessa 3. 6 vuotena kylvä peltosi, 6 vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato. Mutta 7 vuotena olkoon maalla levon aika, sapaatti Herran kunniaksi. Silloin älä kylvä peltoasi, äläkä leikkaa viinitarhaasi. Nyt tämä ei ollut maanparannusta, vaan tässä oli se luomistyö niin kuin kuvana tai pohjana. Et Jumala teki maan, loi maan ja taivaan 6. päivässä. Tosin tutkijat on sanoneet, että siihen on mennyt miljardeja vuosia, mutta ei se haittaa mitään meitä, eikö totta. Joo. Jumala saa asiat näyttämään just semmoiselta kuin hän haluaa, ja hän voi tehdä vaikka 6 minuutissa kaikki, jos hän haluaa. Se oli 50. vuosi. 10. jakeessa sanotaan: ja pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa vapautus maassa kaikille se asukkaille. Se olkoon teille riemuvuosi, jokainen teistä saa silloin palata perintömaallensa ja sukunsa luo. Nyt ajattele vielä hetki, että ne on siellä Siinailla, kun ne saa tämän sanan. Siis ne ei ole luvatussa maassa. Ne ei niin kuin välittömästi ikään kuin voisi pistää tätä täytäntöön, vaan se on niin kuin lupauksen asteella. Nyt joskus sitten meidänkin aikanamme joku aina sanoo näin, että nyt on sitten riemuvuosi. Mistä se lasket? Milloin olisi riemuvuosi? Mistä se laskettaisiin? Tai kuka se voisi sanoa? Palataan siihen hiukan myöhemmin uudestaan. Se laskutapa löytyy jakeesta 6-9 tästä samasta luvusta. Mutta mitä itsestään kasvaa maan levätessä, siis sapattivuonna, olkoon teille ruuaksi. Eli semmoisia kaikkia jyviä, mitä oli pudonnut ilman viljelemättä, se oli ruokaa. Sinulle itsellesi. Eli tässä on niin kuin vihje jo siitä, mitä on tuleva. Se tapahtuu itsestään ilman ihmisvoimaa, ilman ihmisjärkeä, ilman uurastusta. Se olkoon palvelijallesi, palvelijattarillesi, päiväpalkkalaisellesi, loisellesi, jotka luonasi asuvat. Eli puhutaan perheyhteydestä. Ja karjallesi ja metsäeläimille sinun maassi olkoot kaikki sen satoruoksi. Ja nyt sulla se lasku, jää 8. Laske 7 vuosiviikkoa, 7 × 7 vuotta. Niin on 7 vuosiviikon aika on 49 vuotta. Eli vuosiviikko tarkoittaa siis 7 vuoden jaksoa. Ja aina tuli sapattivuosi, oli 7. vuosi. Ja nyt kun tuli niitä sitten 7 tällaista sapattivuosijaksoa, niin sitten tuli 49 vuotta täyteen ja se 50. vuosi piti olla riemuvuosi, näin sanoo Jumalan laki. Ja jakeessa 9 sanotaan, että 7. kuukauden 10. päivänä anna pasunan raipuen soida, sovituspäivänä antakaa pasunan soida koko maassanne. No niin, nyt laskettiin sovituspäivästä ja juutalaisilla on suuri sovituspäivä, Jom Kippur on tänä päivänäkin aika merkittävä juhlapäivä. Se on siellä tämän Egyptistä tulon juhlan ikään kuin päätepiste. Ja suuri sovituspäivä myöskin puhuu siitä, että ylipappi meni sovituspäivänä, Lehtimäen juhlan päätöspäivänä meni sinne ilmestysmajaan erämaassa myöhemmin. Temppelissä vei sinne uroskaritsan, virheettömän karitsan verta ja se toi sovituksen koko kansalle. Tässä on myöskin jo viittaus Kristuksen kuolemaan. Olen sitten poiminut riemuvuoden sanomaa. Tässä on vähän eri kohtia, mitkä kaikki viittaavat tavalla tai toisella meidän vapahtajaamme ja katsotaan niitä vähän läpi. Eli ensimmäinen asia oli tämä lepo, jakeet 11 ja 12. Riemuvuosi olkoon teille 50. vuosi, silloin älkää kylväkö, älkääkä jälkikasvua leikatko, älkää poimiko mitä leikkaamattomissa viinipuissa on kasvanut, sillä se on riemuvuosi, se olkoon teille pyhä, pellolta syökää sen sato. Jumalan sanan viljelyssä käytetään noita molempia vertauskuvia Uuden testamentin puolella. Viinipuu on Kristusvertaus, Johanneksen evankeliumin 15. luvun muun muassa, ja Luukkaan 8. luvussa puhutaan siitä viljelysmaasta, mikä on ihmissydän ja ihmismieli. Nyt se vaiva, mikä ihmiset yleensä näkevät, niin se on tämmöistä omaa tietä tai omaa vanhurskattaa tai omaa yritystä kelvata Jumalalle. Ja sen tähden tämä riemuvuoden sanoman tämä ykkösosa on älä yritä itse. Tämä on mun sovellutusasiasta. Anna Jumalan tehdä sen. Jeesus sanoi sen omillensa näin, että se on Jumalan työ tai teko, että te uskotte. Se on siis rauhan ja levon aika. Ja nyt vaikka meillä on tämmöinen Raamatussa hyvin selvästi Uuden testamentin puolella kuvattu, niin tästäkin joku on saanut jo semmoisen lain määräyksen sitten puhumattakaan itse juutalaisista, jos sä menet Israelin maahan, niin siellä kyllä sapatti edelleenkin kuuluu ja näkyy. Siinä ei oikeastaan tapahdu paljon mitään. Eli se on hyvin passiivista. Ja tosiaan, muista kun yksi ystäväni oli siellä hommissa ja sitten oli naapuri juutalainen ja hän halusi kuunnella radiota, niin hän tuli sitten sanomaan, että voisitko sä tulla aukaisemaan mun radioni. Eli sapatti määräyksessä sai kävellä naapuriin, mutta ei saanut sitä nappia koskettaa. Ja nyt on sapattihissit. Jos te menette sinne hotelleihin, niin älkää menkö sapattihissi, jos on 20 kerrot sinne taloon. Ja nimittäin pysähtyy joka kerroksessa, koska nappia ei saa painaa ja se aukeaa ovet, niin ei tehdä sapattirikosta. Eli te ymmärrätte, että tässä ollaan niin kuin aika kaukana siitä ideasta, mikä Jumalalla on ollut. Eli että me löydettäisiin lepo. Hebrealaiskirjan 4. luvun 9. jakeessa sanotaan, niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut lepon teoistaan. Hänkin niin kuin Jumala omista teoistaan. Ja Johannes 14.27 sanoi, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, alkoi teidän sydämen, olko murheellinen, älköikä peljätkö. Tämä rauha, shalom, on vallitseva olotila, joka merkitsee paljon enemmän kuin vain rauhaa. Oikeastaan merkitsee vähän joka tasolla. Se tarkoittaa terveyttä, se tarkoittaa hyvinvointia, turvallisuutta. Lepoa monella niin kuin eri tasolla, voisi sanoa ruumiin, sielun ja hengen tasolla. Mutta ennen kaikkea nyt se, mihin haluan painopisteen laittaa, niin omista teoista. Lepo omista teoista. Nyt siirrytään siihen Kristuksen tekojen varaan. Eli kun hän julistaa Herran voideltuna, Messiaana, Kristuksena tätä levon aikaa, niin se sanoman syöminen tuo ihmiselle tyydytyksen ja rauhan. Toinen alue on sitten tämä perintömaa. Siinä 13. jakeessa sanotaan, että riemuvuotena saa jokainen teistä palata perintömaallensa takaisin. Ja toi 3. kerran 27, eli vähän eteenpäin, niin oikeastaan sanon itse asiassa ihan saman asian. Riemuvuotena peuto palautukoon sille, jolta se on ostettu ja jonka se perintömaata se on. Nyt tässä hengellisesti puhutaan nyt sydämen pellosta, eli Jumala on ostanut meidät kaikki luomisessa. Ja nyt kun Piru sitten petti koko porukan ja vei saaliin, niin nyt riemuvuoden julistuksessa Jeesus ostaa sen nyt takaisin. Se on se sanoma. Tässä ei niin kuin mitään maaomaisuuksia niinkään ennusteta, että meille jaettaisiin, koska mehän voidaan joutua olemaan aina köyhiä täällä. Eli tämä ei mikään menestyksen teologia. Mutta kadotettu paratiisi löytyy Kristuksen kautta. Eli kadotettu paratiisi tuo meille sen olotilan Jeesuksen julistuksessa, mikä on poissa. Ja nyt kun ihminen kohtaa Kristuksen, niin hänestä tulee Jumalan omaisuutta uudelleen. Niin sen tähden pitää kysyä näin, että onko Jeesus sun herrasi. Että monikaan voi uskoa niin kuin Jeesukseen ja Jeesus voi olla heille opettaja ja niin, mitä nyt voikaan olla. Mutta sitten kun hän on Herra, niin silloin se messiaanisuus tulee niin kuin voimaansa. Hänellä on päätösvalta sun ylitsesi. Kolmas riemuvuoden sanoman olotila tai alue, sektori on 17. jakeessa. Älköön teistä kukaan tehkö vääryyttä lähimmäiselleen, vaan pelkää Jumalaasi, sillä minä olen Herran teidän Jumalan. Oikeudenmukaisuuden koitto, eikö se ole hieno ajatus? Sähän menisi melkein joka puolueelle nykypäivänä jo vaaliteemanakin. Me vaalimme oikeudenmukaisuuden. Eilen, kun se oli, no yksi päivä just jonkun kanssa puhui tästä, joku uskovainen ruikutti sitä, että miksei Jumala estä vääryyttä. En mä tiedä, onko sulle tullut joskus tällaisia kysymyksiä. Ja mä vastasin siihen näin, että se johtuu siitä, että ensisijaisesti, että tätä vääryyttä on koko ajan paljon. Ja sitten toinen on se, että meidän Herramme sai kärsiä aivan ääretöntä vääryyttä. Hän oli ylen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies, sairauden tuttava, jota näkemästä ihmiset kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota me minäkään pitäneet. Ja sitten hän sanoi itse, että me ei olla yhtään sen paremmassa asemassa. Eli meidän täytyy niin kuin hyväksyä se epäoikeudenmukaisuus, mitä uskovaisille tulee täällä. Muuten sä menetät uskosi. Jos sä haet täältä, niin kuin, että silloin kun oikeudenmukaisuus toteutuu, niin sä tulet pettymään ihan raskaasti. Jumala hyväksyy sen, että hänen seurakunnalle tehdään vääryyttä. Sitä vainotaan, siitä on paljon profetioita myöskin. Ja meidät hyljetään ja me ei tulla koskaan ole suosittuja täällä. Meillä on Kristuksen askelissa vain tämä. Mutta se laukeus, mikä ilmestyy Kristuksessa, se antaa sen sisäisen yhteyden ja tyydytyksen. Tiituksen kirjassa avallisen sanoo 3. luvussa näin. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyy. Tässä on nyt riemuvuoden sanoman tämä ulottuvuus. Tässä on oikeudenmukaisuus. Se on oikeastaan vähän sama asia kuin vanhurskaus, voidaan käyttää. Sana. Ja hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin, meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Nyt ne kaikki ihmiset siellä Nasaretin synagogassa olisivat voineet aivan imaista itseensä sen hengen, kun Jeesus puhui. Ja se este on aina meissä, tiedätkö? Tulppa on aina meissä, ei Jumalassa. Suuri osa meistä nostaa heti niin kuin panssarin eteen, kun Jumala alkaa puhua meille pelastuksesta, taivaasta ja tulevaisuudesta. Me ajatellaan näin, että me menetetään paljon ja Jeesus jotenkin sotkee meidän elämän ja voidaanko me olla varmoja hänestä, on tämmöisiä juttuja. Mutta siinä se laupeus ilmestyy ja siinä on oikeudenmukaisuuden koittu. Sitten on 4. Sanoma alue, on lupaus siunauksesta. Huomaa, vielä ollaan edelleen siellä Siinailla. Ja 19. Maa on antava hedelmänsä ja teillä on kyllin syötävää, että te saatte turvallisesti asua siinä. Eikö niin, että jos me kärsimme jostakin nyt hengellisessä elämässä, että meiltä jotain puuttuu, niin me ei niin kuin nähdä tätä. Eli voidaan kysyä näitä, onko sulla riittävästi, onko sulla tarpeeksi? Onko sulla niin, että sä voit tietyssä mielessä olla tyytyväinen? Jos te sanotte, mitä me syömme 7. vuotena, kun meidän ei ole lupa kylvää eikä korjata satoamme, niin minä käsken siunauksen 6. vuotena tulemaan teille niin, että se tuottaa teille 3 vuoden sadon. Nyt heidän täytyisi luottaa siihen, voisi sanoa, ylijärjelliseen ilmoitukseen. Tulee 3 vuoden sato silloin, kun tulee se 49 vuoden se tämä tiukka aika. Eli tulee 49, joka on sapattivuosi, 50 ja sitten vielä seuraava vuosi ennen kuin päästään niin kuin taas normaaliin rytmiin uudestaan. Tästä on niin kuin kysymys. Mutta se, mikä siinä oli oleellista, oli minä käsken, sanoi Herra. Se ei ole niin kuin meidän anomisessa kiinni tai näin, vaan se on niin kuin Jeesus julistaa nyt tässä tämän asian. Jeesuksessa me saadaan tämä siunaus. Roomalaiskirja 15.29. Paavali sanoi sen saman asian näin, että minä tiedän, että tullessani teidän tykönne tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani. Nyt hän puhuu niin kokonaisesta Jeesuksesta, kokonaisesta Jumalan pojasta, kokonaisesta ilmoituksesta, kokonaisesta totuudesta. Me ymmärretään se vähän eri tavalla, mutta sitten kun tulee käytäntö, me joudutaan niin kuin joku asian kanssa, mikä se nyt olisikaan, sulla on joku asia, minkä kanssa sä painit, niin silloin sä ymmärrät sen, että me tarvitaan se kaikki häneltä. Ja voisi sanoa, että meidän omat lisät ei mitään riitä siihen tai auta. Efesolaiskirja 1 ja 3 sanookin näin, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Eli jos joku kadottaa nyt riemuvuoden sanoman tai jotakin sanomasta, niin tässä on niin kuin paluun paikka. Herra, näytä meille itsesi. Tämä pätee sitten aivan joka alueella meidän elämässämme. Nimittäin mehän pyydetään paljon semmoisia asioita, mitkä ei ollakaan Jumalan tahto. Me anotaan monia semmoisia asioita. Ja ne vois kaikki niinku koetella tällä tavalla. Ne vois kysyä näin, että onko tämä asia nyt semmoinen, jossa Jumalan nimi pyhittyy, Jumalan valtakunta tulee ja Jumalan tahto tapahtuu. Nämä Isän meidän rukouksessa 3 ensimmäistä kohtaa. Ja jos se toimii näin, niin se on hyvin todennäköistä, että silloin meidän pitää mennä sen mukaan. Mutta nyt kun hän tulee, niin mitä hän ei sano, on se, että kun mä tulen, niin mä tuon jotakin semmoista, mitä mä sanoisin, omaani tai jotakin näin, vaan mä tuon teille Kristuksen. Kun sulla on tarpeeksi vaikea asia edessä, niin sä ymmärrät, miten tärkeä tää on. Sulla on tarpeeksi vaikea asia, mitä sä et kykene ratkaisa, sä ymmärrät, kuinka tärkeää on tämä. Sitten oli tämmöinen kohta siellä, jossa oli asuntojen vapauttaminen, 29. Jos joku myy asurakennuksen muurella varustetussa kaupungissa, olkoon hänen oikeus lunastaa se vuoden kuluessa siitä, kun hän sen myi. Ja sitten on näitä lunastusohjeita. Sitten mennään jakkeeseen 31. Se hypätään sinne. Mutta talot kylässä, joiden ympärillä ei ole muuria, luettakoon peltomaahan, se olkoon lunastettavissa ja riemuvuotena ne tulevat vapaaksi. Nyt puhutaan kahdesta eri alueesta, semmoisesta, jotka on maalaisia ja sitten semmoisia, jotka on kaupunkilaisia. Tässä on oikeastaan aika hauska kuvaakin sillä tavoin, että se maaseutu lasketaan nyt saman arvoiseksi kuin se pelto. Ja se peltohan oli juuri sitä ominta aluetta, sitä, joka omistettiin. Ja Herra sanoi, että riemuvuotena se tulkoon vapaaksi. Se puhuu meille nyt siitä alueesta, joka kuului itse asiassa Jumalalle jo silloin paratiisi, joka sitten menetettiin. Paavali sanoi sen näin. 1 Kor 6:19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ettette ole itsenne omat. Tässä on talo. Riemuvuoden sanoma, jossa lunastetaan talo. Ja huomaa, että kun Jeesus julisti sitä, niin hän oli tietyllä tavalla niin kuin rakennuksessa, hän oli temppelissä, hän oli synagogassa. Mutta sitten kun hän sovitti, niin hänet vietiin kaupungin ulkopuolelle. Eli tietyllä tavalla niin kuin maaseudulle. Ja tätä samaa ajatusta sitten hebrealaiskirjassa lainataan ja sanotaan, että meidänkin tulee mennä hänen pilkkaansa kantaen niin kuin sen leirin ulkopuolelle. Mutta syvimmältään siinä on tämä riemuvuoden sanoma taustalla, jossa puhutaan ihmissieluista, jotka Jumala haluaa vapauttaa ja lunastaa itselleen tai vapauttaa itselleen. Sitten 35. jae. Jos veljesi sinun luonasi köyhtyy, eikä jaksa pysyä pystyssä, tue häntä samoin kuin muukalaista tai loista. Hän eläkö luonasi. Se tuli elättää. Ja se kuvaa meidän nyt pyhien yhteyttä. Jumalan seurakunta koostuu hyvin erilaisista ihmisistä. Ehkä olet huomannut sen. Ja Jumalalla on merkillinen taipumus valita kaikenlaisia tyyppejä omikseen. On nyt tullut vaan. Ja korintolaiskirjeessä sitten sanotaankin näin, että kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. 12.7. Kullekin, ajattele. Ja yhteiseksi hyödyksi tarkoittaa, että sulla on jotakin semmoista, mitä ei kenelläkään muulla ole. Eli oikeastaan on ihan sama, onko se sitten isännän asemassa, muukalaisen asemassa tai loisen asemassa. Että haluaisi kukaan olla loinen, mutta se on sitten. Tai köyhän asemassa, niin ne kaikki kuuluu Kristuksessa nyt yhteen. Ja tämä korostuu sitten Uudessa testamentissa hyvin vahvasti. Ja mielenkiintoista on myöskin se, että kautta aikojen niin kaikkein suurimmat syntiset, kaikki ollaan suuria syntisiä, mutta sellaiset, jotka on ymmärtäneet syntiensä suuruuden, ovat myöskin ymmärtäneet kaikkein parhaiten Jumalan rakkauden, eli armon. Ja sitten se yksi tärkeä asia, orjat piti vapauttaa. Ja 41. Silloin hän lähtikö luotasi vapaana, hän ja hänen lapsensa hänen kanssaan, palatkoon sukunsa luo ja isänsä peritty maalle. Sillä he ovat minun palvelijoitani, jotka minä vein pois Egyptin maasta, sen tähden älköön heitä orjan tavalla myytäkö. Alkuajan seurakunnissa, kun niitä perustettiin Vähä-Aasiassa tai Rooman valtakunnan alueella, niin ne koostu pääasiassa orjista. Orjan asema oli silloin vähän erilainen kuin me yleensä ymmärretään. Siis ihminen saattoi olla noin, miten minä nyt sanoisin, oli vähän niin kuin nykyajan työläinen. Mutta sillä ei ollut samanlaisia oikeuksia. Se sai jotain pientä palkkaa ja ruokaa ja tuolla tavoin. Että se ei kuitenkaan, niin kuin, ehkä se joskus vähän ylikorostetaan. Mutta orjuudella puhutaan myöskin siitä alistetusasemasta, mitkä viholliset on tuoneet meille. Eli me saadaan voitto synnistä, kuolemasta ja saatanan vallasta, jotka Jeesus kukisti. Kolossalaiskirja 2.15 sanoo sen näin, että hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta, siis henkivalloilta, hallituksilta, jotka on pimeydessä, asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan riemun voiton. Nyt me ollaan Golgatalla. Me nähdään siellä tämä Jeesuksen voiton vaikutus. Ja kun Galatalaiskirjan 5. luvussa ensimmäinen jae sanoo, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Älkää antako uudelleen sitoa itseänne orjuuden ikäisen. Nyt oikeastaan puhutaan just samasta asiasta. Eli siihen lakiin tai lakiin vetoamisesta. Ja nyt me käydään itse kukin sitä remuvuoden sanoman kamppailua just tässä, hallitseeko meitä pyhä henki tai meidän lihamme. Ja se laki aina muistuttaa meidän lihassamme olevasta olemuksesta, joka aina vie meitä väärään ja harhaan. Ja pyhä henki taas vie meitä katsomaan Golgatalla Jeesuksen hyvyyttä ja armoa. Jakes 43 sanotaan, älä hallitse heitä kovuudella, vaan pelkää Jumalaasi. Nyt kaikki hallitsijat ennen Jeesusta ja voisi sanoa jälkeenkin ovat käyttäneet jollain tavalla valtaa hyväksi, eikö niin? nyt siellä talviolympialaisissakin. Siellä oli osa ihmisiä, ja pistettiin pois siitä. Niin kuin sä nyt asuisit jossain, sanota, että sulla on viikko aikaa lähteä tähän tulee olympialaiseksi. Miltä se tuntuisi sun talossa? Se olisi se mukavaa. Ja jos et lähde suosiolla, niin tulee musta auto ja hakee ja katepillari roudaa sun talostosta pois. Ne käytti valtaa, ymmärrätkö, että ne saa näyttävät kisat. Jeesus sanoi se Luukkaan evankeliumin 9. luvussa, jakes 23 näin, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäkö itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Nyt siinä on erittäin tärkeä tuo pikkunen sana, jos. Jos. Ja se liittyy juuri tähän, että hän ei koskaan niin kuin pakota, hän ei hallitse kovuudella. Jos ihminen ei tahdo häntä seurata, jos ihminen ei tahdo häntä rukoilla, jos ihminen ei tahdo tehdä lähetystyötä, jos ihminen tahdo palvella häntä, aivan vapaasti saa olla tekemättä. Eikä Jumala kosta mitään, ei ole nyt siitä kysymys. Vaan evankeliumin aina sisältyy tämä vapaaehtoisuus. Aina. Tai hän sanoo Pietarille ja muille, että tahdotteko tekin mennä pois? Tahdotteko tekin mennä pois? Ja sen tähden Jumalan valtakunta kulkee vähän sellaista aaltomaista liikettä, että joskus ollaan hyvin heikoilla, on vähän Herran todistajia ja sitten taas on tämmöisiä herätyksen ja pelastuksen aikoja, jolloin noususuhdanne on suuri. Ja tänäkin päivänä on maita, kauko-idässä Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, jossa herätykset menee voimakkaasti eteenpäin. Joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, niin hän pelastaa sen. Siellä on aina se risti siellä keskellä, sitten se on se valinnan paikka. 49 sitten puhuu tästä lunastuksesta. Jos sinun luonasi asuva muukalainen tai loinen tulee varoihin veljesi köyhtyessä hänen luonaan niin, että hän myy itsensä sinun luonasi asuvalle muukalaiselle tai loiselle tai jollekin muukalaisen suvun jäsenelle, niin olkoon hän sen jälkeen, kun hän myy itsensä, lunastettavissa. Joku hänen veljistä lunastakoon hänet. Tai lunastakoon hänet hänen setänsä poika tai joku verisukulaisensa hänen suvustaan. Tai jos hän tulee varoihin, lunastakoon hän itse itseensä. Tässä on minusta vähän satiria tässä tekstissä, koska me monet ajatellaan just näin, että me lunastetaan itse itsemme. Siinä on pieni edellytys, mikä se oli. Piti tulla varoihin. Nyt kun Jeesus puhuu esimerkiksi opettaa näille fariseukselle ja syntiselle naiselle Jumalan armoa, niin hänhän sanoo näin, että toinen oli hirveästi velkaa ja toinen oli niin kuin tämmöisen pikkasen velkaa. Sitten hän sanoo näin, että kummallakaan ei ollut millä maksaa. Tähän pitää tulla, ymmärrätkö? Me pitää niin kuin tajuta sen, että me ei koskaan olla riittävästi saatu hankituksi tai lyhennetyksi tätä velkaamme. Sen tähden lunastus aina lähtee siitä, että ulkopuolinen tässä tapauksessa nyt Kristus itse tulee ja lunastaa meidät. Pietari kirjoittaa siitä ensimmäisen luvun 18 jakeessa. Tietäen, että ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsa. Lunastuksen hinta on Jeesuksen veri ja hänen uhrinsa. Jos herätyksestä katoaa veri ja Kristuksen uhri, silloin ei ole mitään herätystä. Uskonnollisuutta kyllä voi olla kaikenlaista kirkon menoa. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että se synti ei tule koskaan poistetuksi. Eli lunastus tuu voimaan, niin me elämme edelleenkin siinä samassa tilassa. Sitten se koskee perhekuntia. 54. Mutta jos isäntä ei näin häntä lunasta, tulkoon hän riemuvuotena vapaaksi, hän itse ja hänen lapsensa ja hänen kanssaan. Sillä israelaiset ovat minun palvelijoitani, he ovat minun palvelijani, jotka minä vein pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Eli Israelin vapautuminen Egyptistä on nyt se esikuva. Siinä on monta vaihetta. Te muistatte nämä kaikki vitsaukset, mitä tapahtui ennen kuin Faarao alkoi irrottaa otetta. Ja sitten vaikka ne oli jo menossa, niin Faarao vielä kyöräsi niitä. Niin samalla tavoin, kun Jeesus julistaa riemun vuotta, niin vihollinen haluaisi heti ottaa niin niskalenkiä ja vetää takaisin, että älä mene mihinkään ja ala luota siihen. Riemun vuoden sanoma liittyy tämä perhekuntien pelastus, myöskin Noan arkki on hyvä esikuva siitä. Apostolien tekojen 16. luvussa ollaan pitämässä kotikokousta, kotiseuroja, vanginvartija kodissa. Ja he puhuivat siellä Jumalan sanaa hänelle ynnä kaikille kodissa. Kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta ja hän riemutsi siitä, että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi. Mutta usko tulee aina Raamatusta, Jumalan sanasta. Usko ei tule rukouksesta, se ei tule ylistyksestä, se ei tule uhraamisesta, se ei tule palvelusta, tulee Jumalan sanasta. Tästä täytyy aina pitää kiinni ehdottomasti. Joku täytyy tuoda se sana, se on nyt sivuseikka, mistä se tulee ja mitä kautta, mutta sen kautta se syntyy. Ja niin täälläkin, vaikka hän oli herätetty, vaikka hän oli luvattu, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin sinun perhekuntasi, niin sitten se täytyisi panna niin kuin käytäntöön myöskin. Sitten mennään pikkasen taaksepäin, mutta asia on sama, ollaan riemuvuoden sanomassa, älä ota korkoa tai voittoa veljeltäsi. Pelkää Jumalasi anna veljesi elää luonasi. Älä anna hänelle rahasi korolle, äläkä ota elintarpeistasi voittoa. Minä olen Herra teidän Jumalanne. Tämä puhuu meille siitä Jumalan valtakunnan ideasta, että kaikki toimii hänen vallassaan, siis noin, että meidän, mä sanoisin, että tämä puhuu aika paljon meille myöskin ajallisten asioiden käyttämisestä. Eli Jumalan valtakunta, kun me rukoillaan sitä, niin se on tietysti Jeesuksessa tullut tänne, mutta se päätepiste on aina taivas ja siihen tähdätään. Eli olkoon teidän mielenne siihen, mikä on ylhäällä, sanoo sana. Ja Paavali kirjoittaa Timoteuskirjeessä 6. luvussa tästä tällä tavoin. Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Siis se, mitä on, ei riipu nyt oikeastaan yhtään tästä ulkoisesta. Eli jumalisuus on sisäistä, tyytyväisyys sekin on sisäistä. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Kun meillä on elatus ja vaatte, niin tyytykäämme niihin. Tuossa viikkoaikaa meille joku soitti puhelimella ja se heti sanoi, että hän ei aio myydä mitään. Ehkä se kuuli jo mun äänestä, että tolle kaverille ei kannata myydä. Ja sitten sanoi, että hän ostaisi kultaa. Tiedän, miten hän minulle sitten soitti. Mä ajattelin, että mä kaveri, jolla on kultaa hirveästi. Mulla ei ole tosiaan yksi, ja sekin on kannassa olla kunnalla töissä tuolla istuttavalla. Ja kaikki olisi kelvannut nenärenkaat ja sormukset ja korvarenkaat ja rannerenkaat ja harkot ja ihan mitä vaan. Mutta kun ei ollut mitään, mitä myös, niin ei syntynyt kauppaa. Ihmiset satsaa tällaisiin asioihin ja sitten kuitenkaan ei kenenkään arkkuun laiteta niitä, eikö joo? Ei niin mitään tarvitse mihinkään. Siis loppujen lopuksi on kaikki väliaikaa, mutta sitten kun on paljon rahaa, niin sitten täytyy johonkin sijoittaa. Nyt tässä hillitään tietyllä tavalla jo kaikkea semmoista mulle yksin tai mulle lisää. Että ajateltaisiin niin kuin, siltä kannalta niin kuin Kristuskin, että hän uhrasi itsensä. Eli riemuvuoden sanoma on myöskin se, että anna sen toisen elää rauhassa. Sitten se 12. kohta on tämä pasunan soidessa. Pasuna soitettiin Israelissa suurina juhlapäivinä ja sitten kun lähdettiin sotaan ja muun muassa riemuvuosi piti soittaa, niin kuin sanottiin, anna pasunan raipuen soida, sovituspäivänä antakaa pasunan soida koko maassa. Nyt se lähtee, se pasunan soitto, jokaisen ihmisen elämässä siitä Kristuksen kohtaamisesta. Se on niin kuin esikuvallista. Joku kuulee sen hyvin selvästi ja joku vähän hiljemmin ja jollakin se vähän niin kuin voimistuu, mutta siitä se kuitenkin lähtee. Riemuvuoden nimi on tullut tuossa hebrean sanasta Jobel, se on oinaan sarvi ja tämä sofar on se, johon puhalletaan, siis tuo oinaan sarvi, siinä on tietty tekniikka, se ei ihan helposti aina onnistu. Mutta sitten jo Uudessa testamentissa meillä annetaan toisenlainen kuva tästä samasta asiasta. Tessalonikalaiskirje 4 ja 13, tai oikeastaan 14, siitä kun puhutaan, että Herra on tuonut pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan, niin siellä pasunan soitto mainitaan. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuollut nousevat ylös. Eli nyt me uskossa kuullaan pasuna, kun riemuvuosi alkaa meidän elämässämme Jeesuksen tullessa ja tuodessa sen todellisen sovituksen. Ja me aletaan elää sitä. Mutta sitten kerran me kuullaan, tiedätkö se oikein todella pasuna kuuluu. Ja sekin viittaa niin kuin Kristukseen. Täydellinen riemuvuosi alkaa. Mutta kuinka se kävikään? Mä alussa siihen viittasin. Riemuvuotta ei koskaan vietetty historiallisesti. Toivottavasti tämä ei tuota nyt pettymystä, koska hengellisestihän me voimme sitä viettää. Mutta otetaan tästäkin jotain. Jeremian kirja 34 luvussa ollaan sitkiän ajassa. Profeetta Jeremia siellä julistuttaa sana. Sana tulee jakes 8 Jeremialle Herralta, että jokaisen tuli päästä vapaaksi orjansa ja orjattarensa, just tämä sanoma. Ja jakes 10 siellä lopussa sanoo, että ja he tottelivat ja päästivät heidät. Eli ikään kuin he elivät tätä riemun vuotta, sitten jae 11 kääntää tämän toisinpäin. Mutta jälkeenpäin he peräytyivät liitosta ja ottivat takaisin ne orjat ja orjattaret, jotka olivat päästäneet vapaaksi, pakottivat heidät orjikseen ja orjattarikseen. Ja jakes 14. Mutta teidän isänne eivät kuulleet minua, eivätkä korvaansa kallistaneet. Se, mitä Jumala oli sanonut, olisi tuonut siunauksen heille, ja noin käytännössä. Mutta he ei pitäneet sitä, koska he ajattelivat näin, että he menettää. Jos sä keskustelet tuohon tavallisen ihmisen kanssa Jeesuksesta, ja sitten sanot näin, että anna elämäsi Jeesukselle. Ja ajattelee, että no kauheeta, että sitten se menee ihan pilalle, että ei siihen voi luottaa ollenkaan. Että kaikki menee. Ja niinhän se onkin. Pitää ikään kuin kuolla itselleen, hyväksyä sen. Ja sitten kuitenkin, niin jos ihminen lähtee sille tielle, niin Jumala on sitoutunut siihen, että hän hoitaa kaikki asiat. Ensiksi hän hoitaa meidän syntikysymyksen, mutta myöskin ajalliset asiat. Ja hän rakentaa meille tien, joka on perille asti valmis. Ja hän on luvannut olla meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Eli se riemuvuoden sanoman hengellinen sisältö on aivan valtava. Voitaisiin ajatella uskovina, että me eletään jatkuvasti riemuvuotta, vaikka toiset ajattelisikin toisin. Ja sitten se tulee kerran, tiedätkö. Tulee semmoinen aika, kun meidät viedään täältä pois. Oletteko te muuten valmiit siihen? Teillä vielä paljon kultaharkkoja tai pakasteissa syömättömiä marjoja. Kun Herra tulee kultaan, niin kaikki jää. Että olkaa tarkkana, pian pasuna soi. Rukoillaan edessä. Herra, me kiitämme suuresta rakkaudesta, että sä oot tullut meitä etsimään ja pelastamaan ja että sä julistat tänne maailmalle riemun vuotta. Herra, anna meidän elää tätä otollista vuotta omassa elämässämme, kodissamme ja niissä vaiheissa, mihin sä oot meidät kutsunut ja laittanut täällä toimimaan ja palvelemaan. Kiitos, että sä tiedät kaiken ajan, meidän aikamme ja seurakunnan ajan ja sua Herra, että olisimme sydämestämme aina valmiina ottamaan sinut vastaan ja odottamaan, että kun pasuna soi ja sinä noudat meidät kotiin Jeesuksen nimeen. Aamen. Sitten otetaan tämä yksi esirukouspyyntö vielä täällä. Otetaan yhdessä nuoren naisen puolesta, pyydetään esirukousta. Syöpä sairas leikattu ja sitten on tullut komplikaatioita, vaikeuksia. Herra, me pyydämme, että sä laskisit siunaavat kätesi tämän nuoren naisen ylle ja ennen kaikkea me pyydämme hänen sielunsa pelastusta. Me rukoillaan, että hän saisi kokea riemun vuoden siellä sairaalassa ja että myöskin ne kädet, jotka häntä palvelevat, ne olisivat siunatut, että sä voisit ilmestyä itse kullekin ja niille toisillekin Jeesuksen nimeen.